nás to nepřekvapí, když to takhle čteme, ale když to srovnáváme s jinými evangelisty, tak zjistíme, že v tom rozdíly jsou. Zatímco evangelista Marek píše hned od prvního verše počátek Evangelia Ježíše Krista a tady plně se ztotožňuje s tím příběhem Pána Ježíše a vydá a přináší to své svědectví jako evangelium, volí Lukáš střízlivější nebo skromnější výraz, diegézis řecky. A je zajímavé, že se vyhýbá nejenom v úvodu, ale v celém svém díle výrazu a pojmu evangelium. Prostřednictvím předmluvy je to Lukášovo vyprávění označeno jako literární dílo. Tak hned v tom první verši říká evangelista, i když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, rozhodl jsem se také já, když jsem vše důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile. Dosavadní evangelijní literatura, tedy Markovo evangelium jako nejstarší, Janovo evangelium a prameny, ze kterých Lukáš čerpal, byla určena pro víceméně pro vnitrocírkevní potřebu, pro křesťany. Lukáš píše dílo, nebo přistupuje k tomu svědectví o Kristu, k příběhu Pána Ježíše Krista, s takovou ambicí, aby se to jeho dílo dostalo, když to řekneme dnešními slovy, na knižní trh. Aby se to dostalo mezi lidi. Za tímto účelem věnuje své dílo zámožnému a váženému muži Teofilovi a klade si otázky, které si pravděpodobně jiní evangelisté nekladli. Tím, jak Lukáš zařazuje události, o kterých vypráví do historických souvislostí, a to je například ten pátý verš té první kapitoly, té naší, anebo potom druhá kapitola, nebo prostě jiné situace a chvíle v tom evangelijním příběhu, tak se to jeho evangelium stává vlastně takovým historickým dílem. A on sám historikem, církevním historikem, bychom možná dodali. A to, co ještě bych k tomu úvodu chtěl poznamenat, to je ten čtvrtý verš, kde Lukáš říká, píše, že se mu jedná o věrohodnost, o spolehlivost jeho díla. Tak jsem se rozhodl, píše tomu Teofilovi, aby poznal, nebo to všechno prozkoumat, a sepsat, abys poznal věrohodnost toho, v čem jsi byl vyučován. Tak už jsem naznačil, že Lukáš přistupoval k tomu svému úkolu pravděpodobně s některými otázkami, jestli to byly přesně ty, které teď vyslovím, to není úplně rozhodující, ale je to pravděpodobné. Možná, že se díval Lukáš na svůj úkol z pohledu řeka, člověka, který je mimo to společenství Izraelců, kteří jdou ve stopách Ježíše Krista. A snaží se skutečnosti Ježíšova příběhu podrobně prozkoumat. Uvažuji asi tímto způsobem. Tak výjimečná a důležitá událost, jakou je Ježíšovo veřejné vystoupení, jeho služba, jeho život, jeho vyučování se nemohla odehrát jenom tak, bez přípravy. Ježíš nespadl na zem jako dospělý 30-letý muž, jak si to představoval heretik Markion. Právem se bude Teofil a další křesťané, další lidé ptát, jaký byl původ takové výjimečné postavy. Proto zařazuje Lukáš na začátek svého díla první a druhou kapitolu o narození Jana Křtitele a na narození Ježíše Krista. Nevím, jestli se mě to podaří vás do toho přemýšlení trochu víc stáhnout a jestli se mě podaří vás vyprovokovat k nějakým odpovědím, ale vzhledem k tomu, že jste to pravděpodobně, nebo většina z vás, četli, tak bych byl rád, aby se teď přemýšleli spolu se mnou nad tím, kde v té první kapitole najdeme takové paralely, tedy takové obdobné situace, taková podobný scénář v tom průběhu těch událostí, o kterých ta první kapitola vypráví. Lukášovo vyprávění začíná příběhem o Zachariášovi a Alžbětě. Chce ukázat na to, že když Bůh začíná nové dílo, pak to, co bylo to staré, neodkládá stranou, ale navazuje na to. Příběh Evangelia podle Lukáše, začátek té nové boží smlouvy začíná uprostřed bohoslužebného života Izraele. Začíná v chrámu. Začíná v jeruzalémském chrámě přímo v srdci Izraele. Není to určitě náhodou, že Lukáš píše o chrámu tady na začátku, ale také na konci svého evangelia. Úplně poslední verš Lukášova evangelia zní, byli stále v chrámě a chválili Boha. Lukáš chce tím zdůraznit, že ten celý příběh Pána Ježíše Krista se odehrává v rámci toho, co se odehrávalo doposud v dějinách Izraele a že Pán Bůh navazuje na to, co se děje v Izraeli, i když se dějí věci nové. Samozřejmě, že to nejsou jediná dvě místa, kde se mluví o chrámu, ale je to prostě ten začátek tady s tím Zachariášem a pak úplný konec po na nebevstoupení Páně, kdy se učedníci z té hory, z toho rozloučení se svým Pánem vracejí se do chrámu. A tam prožívají radost a děkují Bohu. Když se podíváme na stavbu té první kapitoly, pokud máte třeba, používáte ekumenický překlad Bible, tak tam je to tak rozděleno do takových oddíl do takových větších celků, tak je to takové přehlednější, tak podle toho tady vidíme a vidíte, že tady jsou propojeny dva příběhy. Příběh Jana Křtitele a příběh Božího syna. Je to úplný začátek, nejdříve tam najdeme předpověď narození Jana Křtitele, tedy takovou předehru, tomu evangelijnímu nebo mesiářskému dramatu, pak je tam předpověď narození Ježíše Krista, pak je tam setkání nebo zpráva o setkání dvou Bohem vyvolených žen, Alžběty a Marie, které vyústí v Mariin chvalospěv a pak příběh o narození Jana Křtitele. A toto narození Křtitelovo zase rozváže jazyk knězi, otci Zachariášovi, který zpívá zase tu svou píseň. Takže to je první taková paralela, kterou tady najdeme. Předpověď narození Jana Křtitele a předpověď narození Pána Ježíše v té první kapitole. Ale když se potom vrátíme do toho textu a podíváme se, tak zjistíme, že tam je víc takových podobných rysů. Pro své spásné plány a cíle si Bůh vybral bezdětný kněžský pár. Zachariáše a Alžbětu. Aby je vedl cestou, podobnou cestě Abrahamově. Abraham, Sára, starý příběh. Ale něco velice podobného se tady odehrává, protože jak Abraham se Sárou neměli syna a toužili po dítěti, tak tady také Zachariáš a Alžběta čekali na dědice. Modlili se za to, prosili za to, tak jak to anděl tam zmiňuje. Ale naplnění jejich tužeb se rychle vzdaluje. A do této situace bezdětnosti vstupuje Boží posel, anděl Páně, a oznamuje knězi, že bude mít syna. A tady se setkáváme v tom proroctví, nebo v té vzpovědi, zase s něčím, co se podobným způsobem objeví v tom druhém textu, v tom dalším oddíle. Kdo to bude ten, kdo se narodí Zachariášovi a Alžbětě? Podívejte se do 15. verše, jestli máte Bibli před sebou. A podobně ve 32. verši té naší první kapitoly se mluví anděl k Marii o tom jejím dítěti a říká něco podobného. Tedy bude veliký před Pánem. Nebude to jenom někdo, jenom že budete mít prostě dítě a budete rádi, ale bude to někdo, kdo bude veliký před Pánem a bude naplněn Duchem Svatým. Tak je to tam o Janu Křtiteli výslovně napsáno. A o Pánu Ježíši slyší Marie, nebo Maria, počneš a porodíš syna, dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Tak to jsou takové podobné rysy, něco, co se tam opakuje a co nás vede k přemýšlení, jak to Pán Bůh všechno připravil a jak to vede. Ale teď se zeptám ještě dál, vidíte tam ještě něco dalšího podobného v tom příběhu a v tom zvěstování Zachariášovi, zvěstování Marii?
To jak se to může stát, nebo ta nejistota?
Ano, stejně jako se ptá Zachariáš, ptá se i Maria. Jak se to stane? Jak to Pán Bůh zařídí? Ale třeba hned na začátku při tom setkání, samozřejmě, že to je jenom takové první oslovení, ale je tam taky neboj se, Zachariáši. A té Marii říká anděl taky, neboj se, Maria. Tak prostě takový velice podobný scénář a průběh těch setkání, těch smrtelníků, těch božích vyvolených s božími vyslanci, s anděli. Takže Zachariáš se vyléká a slyší, neboj se. A když se trochu uklidní a uvědomí si, o čem vlastně anděl s ním mluví, tak ho napadne, že to Pán Bůh nebude mít jednoduché. Podle čeho to poznám? Že se něco takového, něco tak mimořádného a výjimečného naplní. Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Jak to hezky řekl, galantně. Nevím, o kolik byla, že by tam mladší než Zachariáš, ale myslím si, že taky už měla svoje roky. Takže jsou to pochybnosti a otázky, které napadnou každého. A anděl říká, dobře, když chceš znamení, dostaneš znamení. Oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil. Dokážete to spočítat, jak dlouho to trvalo? Jak dlouho Zachariáš nemluvil, nemohl mluvit, než by nechtěl, ale prostě oněměl, byl němý? Tak to není podstatné, ale tak to máte za domácí úkol. Dá se to víceméně odhadnout. Tak záleží, jak dlouho ještě byl Zachariáš v té službě. Takže pak, jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. A pak ten příběh pokračuje. Pokračuje tak, že jeho manželka Alžběta počala. Takže pak už je to jednodušší, pak je to 9 měsíců, víceméně, a plus 8 dní. Protože teprve v den obřízky, když prostě přinesli nějaké křtitele a aby byl obřezán, a byla slavnost a hledalo se jméno pro něho, tak tehdy Alžběta řekla, co si o tom myslí, a věděla, jaké to má být jméno. A když jí nevěřili příbuzní, chtěli, aby to potvrdil Zachariáš, a on napsal na tabulku to stejné jméno, Jan, tak tehdy konečně rozvázal pouto jeho jazyka a začal chválit Hospodina. Tak to je prostě, to jsou takové okolnosti tohoto příběhu, této části první kapitoly. Takže v rodině kněze Zachariáše se po jeho návratu domů opravdu začaly dít nevídané věci. Už jsme si řekli, že Alžběta přes svůj vyšší věk otěhotněla. 5 měsíců s tím zůstávala víceméně sama. Schovávala se s tím dívem Boží milosti. Ale od svého muže i podle své víry věděla, že se stala Boží vyvolenou a že je oba Bůh zahrnul do svých svatých plánů. Právě tím, že jim svěřil nejenom život, ale život vyvoleného Božího služebníka, o kterém Zachariáš už něco slyšel. A zde opouští Lukáš tuto rodinu Zachariáše a Alžběty a pokračuje ve vyprávění o tom, co bylo dál, a vypráví podobný příběh o Božím jednání v životě Marie. Z Jeruzaléma nás přenese své čtenáře, posluchače z jeruzalémského chrámu, nás přenese do malého, bezvýznamného městečka Nazaret. Tam si Bůh našel naprosto neznámou mladou ženu Marii. A znovu se odehrává podobná scéna jako před 6 měsíci v jeruzalémském chrámě. Anděl Gabriel navštíví mladičkou Marii a vyděsí jí podobně jako Zachariáše. Také pro Marii má Bůh zprávu o narození syna. A tady se zastavím a chci se zeptat, jestli jste si všimli ještě něčeho jiného v té první kapitole, co se opakuje v obou těch případech. Neboj se, to jsme už pověděli, potom otázky, jak to bude, k tomu se dostaneme ještě. Potom předpověď, že to bude významná osobnost, ať už ten Jan, nebo tedy syn Marín. A pak ještě jedna drobná věc, ne nepodstatná. Ano, je zajímavé, že Pán Bůh dává jméno. V obou případech. Zachariášovi říká, bude se jmenovat Jan. A Marii, dáš mu jméno Ježíš. To je rys, který, když to čteme, protože to známe, tak nás to třeba ani nějak nezarazí, ale to je potvrzení a to je důkaz Božího jednání v tomto příběhu a v těchto událostech, o kterých tady čteme. Bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn otce Davidovi. Tak znovu tady slyšíme, neboj se. A možná, že zase na tím moc nepřemýšlíme, ale je to, milí přátelé, na místě. Když anděl říká Marii, neboj se, tak jednak ji uklidňuje, aby se nebála jeho. Ale možná, že to má širší dopad a že to je, Marie potřebuje ještě kvůli něčemu jinému. Ty Boží plány jsou totiž nádherné. Ale co řekne Maria svému snoubenci? Co řeknou lidé, když uvidí, že chodí s bříškem? Že ještě nejsou svoji, jsou sice zasnoubení, ale ještě spolu nežijí, tak jak to Maria andělovi odpovídá. Je Marie ochotná jít touto cestou pohanění a stát se matkou Božího syna Ježíše za těchto okolností? Je to Boží vyvolení, je to Boží milost, ale má to i tuto stinnou stránku, je to i břemeno. Není to úplně jednoduché. Podobně jako Zachariáš stojí i Marie před otázkou, jak se může naplnit to, co anděl předpověděl. Její problém je jiný. Jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Odpověď je stručná. Sestoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Tak to je pěkný oříšek. Tato teze se stala součástí apoštolského vyznání víry. A když si někdy apoštolské vyznání víry říkáme společně ve shromáždění, tak je tam jedna věta. To až potom. Nejdřív byl počat z Ducha svatého. Ten začátek. To je, nad tím si lámeme hlavu, nebo lámou si hlavu. Mnozí lidé, a někteří právě, nebo třeba i kvůli tomu, odmítají věřit takovým báchorkem, jakože prostě se může narodit dítě bez muže, bez účasti muže. Sestoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Kdybychom to chtěli si dneska vyložit, tak tady budeme dlouho. Tedy já to nedokážu v jedné větě vysvětlit. Doufám, že to nebudeme řešit. Ale je to součást tajemství Evangelia, je to Boží tajemství, je to Boží velký div. Protože, jak říká anděl, u Boha není nic nemožného. Evangelista opakovaně zdůrazňuje, že se zde jedná o Boží mimořádné působení. Jsou to Boží anděle, kteří vyřizují poselství o narození. Je to Bůh, který dává předem jméno těm, kteří se mají narodit. Svatý všemohoucí Bůh tímto způsobem a touto iniciativou a těmito rozhodnutími připravuje cestu pro svého syna Ježíše. Tím, že si vyvolí váženého Zachariáše v Jeruzalémě s jeho manželkou Alžbětou jako křtitelovi rodiče i bezvýznamnou Marii, která má sice snoubence, ale pro ty Boží plány ho přímo nepotřebuje. A tuto Marii jako Ježíšovu matku. Tak to je Lukášova první kapitola, která ještě pokračuje. Než se v druhé části kapitoly rozezní obě oslavné písně, setkají se ještě obě ty ženy. Marie navštíví Alžbětu. Všimli jste si tady něčeho možná zvláštního nebo zajímavého z tohoto setkání?
Jsou příbuzné.
Že jsou příbuzné? Ano. Tak to je jedna okolnost. Ale asi ne ta nejdůležitější. A potom ještě něco?
Že ta Alžběta byla naplněna také Duchem svatým, jak je tam napsáno.
To je zajímavá okolnost. A kdy byla naplněna Duchem svatým?
Když tam právě přišla k ní Marie a je tam napsáno, zaplesalo.
Ano, když Marie pozdravila Alžbětu, tak byla Alžběta naplněna Duchem svatým. Co Alžběta řekla? Tedy co Maria řekla Alžbětě? Nejspíš pokoj tobě, obvyklý a krásný pozdrav. A prostě tak to tady čteme. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna Duchem Svatým. Tak to jsou zázraky. Tak to jedná Bůh. V tomto případě, v této situaci, myslím si, že může Pán Bůh jednat i jindy, když přicházíme v Boží jméno a přinášíme druhým dobré věci. Něco z Boží milosti a přání, Božího požehnání. Takže to je další taková zajímavá okolnost a zase je to důraz na Ducha Svatého jako Boží dar a to je, to jsme slyšeli před týdnem, že to je, myslím, že to bratr říkal, že to je jeden z lukášovských důrazů, který v evangelích, který se opakuje a objevuje. Připomenutí působení vlivu Ducha Svatého v Božím jednání s lidmi, v našich životech, v životech věřících. Takže i s tímto vědomím můžeme číst i ty další kapitoly, ale setkáváme se s tím hned tady na začátku, tak to je také i dobré to vidět hned. No ale ještě jedna věc, minimálně, ještě jedna další z toho setkání. Tak byla to mladá, neskušená a neznámá žena z Nazareta, i když byly tedy příbuzné, ale myslíte na její postavení, nebo na prostě na to, jak byla známa nebo neznáma. A proti ní manželka jeruzalémského kněze pokročilého věku. Tak je tady určitě nejenom generační rozdíl, ale i jiný, možná v postavení a zkušenosti ve službě. Maria neměla ještě zkušenosti ze služby Bohu, Alžběta ano. A co se děje? Marie pozdraví Alžbětu, Alžbětu naplnil Duch Svatý a tento Boží svatý duch naplní Alžbětino srdce i ústa slovy požehnání. To myslím, že je zajímavé, že Alžběta žehná Marii. Starší a váženější Alžběta nemá problém se radovat z požehnání, kterým Bůh obdaroval Marii, nežárlí na ní, ale raduje se s ní. Jedna žena požehnanější než druhá a tak to Pán Bůh připravil, že ta starší žehná té mladší. Možná, že to není z našeho pohledu až tak neobvyklé, ale myslím si, že to je svědectví o Božím působení v životech obou žen. Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Dříve než Marie stačí cokoliv říct, Alžběta mluví o tom, jako kdyby to všecko, co se odehrálo doposud v Marijině životě, nebo v té poslední době byla známá věc, jako by byla v Nazaretě u toho. No a to poslední, co chci připomenout, to jsou ty chvalospěvy, které jsou skutečně pozoruhodným prvkem a pozoruhodnou částí poselství té první kapitoly. Marijin Magnifikát a Zachariášův Benediktus. Všimněte si dobře, kdo tady zpívá. Nejdřív zpívá tady Maria, když bychom možná čekali, když by to mělo být chronologicky nějak, že by mohla začít Zachariáš, ale víme proč. Je to obráceně. Ale zpívají ti dva, kteří se setkali s Božím poslem, s andělem. I když to těhotenství a to, že Alžběta nakonec z neplodné se stala plodnou a porodila syna. A pro ní to byla především zkušenost přemáhající a především pro ní to byla veliká milost a veliký dar. Tak zpívá otec Zachariáš. A u Marie to zase bylo tak, jak to bylo, že Ona se setkala s andělem a odpovídá na to boží zjevení a na to poselství o tom, co Bůh v jejím životě začíná také svou písní. Takže je tady oslava božího milosrdenství a božího mocného jednání v Izraeli i v životech těchto lidí, které si Pán Bůh vybral. Jako první zpívá píseň chvály Marie. Je to její odpověď na požehnání, které vyslovila Alžběta při tom jejich setkání. Je to odpověď na ten boží čin sklonění. Oslavuje boží velké milosrdenství, to je jedno téma. Oslavuje velkou boží moc a boží věrnost ve vztahu k Izraeli na konci. Zachariáš začíná zpívat svůj chvalospěv až 8. den po narození syna, když se rodina sešla k obřízce a začalo se domlouvat, jak se bude jmenovat. Teprve tehdy, když se manželé shodli na tom jménu, tak se Zachariášův jazyk rozvázal a začal zpívat a chválit Boha. Ale ještě předtím, než v tom 68. verši začíná text toho jeho chvalospěvu, tak zase je v tom předchozím verši důležitá poznámka. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým. A tak to prorocky promluvil. Zase působení Božího Ducha. Takže ten chvalospěv si Zachariáš nevymyslel, ale pod vlivem Ducha Svatého, inspirovan Božím Duchem, z toho pokladu starozákonních svědectví a starozákonních proroctví připomíná to nejdůležitější, zpívá o Boží dobrotě. V první části o Božím navštívení v dějinách Izraele a v druhé části je to jakési blahopřání k narození nám Jana Křtitele. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu. Evangelista Lukáš tím podrobným vylíčením počátku Ježíšova příběhu, tedy proroctví o narození Jana Křtitele a předpovědi Ježíšova narození, zasazuje celý ten Ježíšův příběh do kontextu dějin Izraele, do kontextu božích zaslíbení Izraeli, jak je nacházíme ve Starém zákoně. Hned od začátku své knihy, tedy hned od té první kapitoly, klade důraz na to, že všechno, co se odehrává v Ježíšově životě a v jeho službě, je součástí Božího plánu záchrany, Božího plánu spásy. Za to patří Bohu dík, za to patří Bohu sláva. Tak se o tom zpívá také hned v té první kapitoly. Tak se nechme pohnout i vděčnosti a radosti za Boží milost a spasení i dnes.